První čtení je z Janova evangelia, začátek 17. kapitoly. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: Otče, přišla má hodina. Oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim. Život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe, neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal. Nechcou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal. Ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo písmo. Druhé čtení je také z Janova evangelia a přečtu 14. kapitolu, 20. až 28. verš. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec. I já ho budu milovat a dám mu to poznat. Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám a ne světu? Ježíš mu odpověděl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něj příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Dovolte mi před začátkem kázání krátkou modlitbu. Dobrý Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že jsi nám zjevil a dal poznat milostivého Boha a svou poslušností Boží vůle a láskou nám ukázal, jak má vypadat vztah s Bohem a s ostatními lidmi. Prosím tě o sílu, abychom byli schopni až do konce života vytrvat v lásce. Amen. Pro dnešní kázání jsem vybral téma vztah Boha Otce a Syna, jak jej nám představuje apoštol Jan. Janovo evangelium je má nejoblíbenější kniha Nového zákona právě kvůli tomu, jak se tam krásně, niterně a dohloubky popisuje nádherný a dokonalý vztah Boha Otce a Syna. Učedník Jan Zebedeus dává důraz na Ježíšovo božství. Tady připomínám Ježíšův výrok: já a Otec jedno jsme. A také navzájemný vztah lásky Otce a Syna. Jak vidíme z dnešního čtení ze 14. kapitoly, je vzájemný vztah Otce a Syna založen na lásce a charakterizují je jednota a společné dílo. Bůh Otec miluje svého Syna tak, že mu přiznává svou slávu a chce, aby Syna lidé ctili a slavili stejně jako Otce. Otec ho vzkřísil a přijal pak do své slávy. Ježíš před svým ukřižováním řekl: přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. Z nebe zazněl hlas: oslavil jsem a ještě oslavím. Ježíšův vztah k učedníkům má být křesťanům vzorem a takovým modelem vztahu mezi sebou navzájem. Vzorem pro lásku k Bohu je i vzájemný vztah mezi Bohem Otcem a Synem. Zvláště jejich dokonalá láska, Synova poslušnost vůči Otci a spolupráce na díle spásy. Tyto atributy by se měly odrážet v církevním společenství, jednak niterným a důvěrným vztahem k Bohu, zasvěcením do Ježíšova díla, dále nezávislostí na světě, také vědomím misijních úkonů a bratrskou láskou, která má být takovou výkladní skříní pro svět, aby zatoužil po Bohu a jeho darech. Ježíš tedy dělá všechno podle Otcovy vůle, přestože právě v čase utrpení to pro něj není vůbec jednoduché. Navíc v těžké chvíli před ukřižováním, kdy by mu měli být jeho učedníci oporou, tak Ježíš naopak musí podpírat je duchovně i citově. 14. kapitola začíná Ježíšovými slovy k apoštolům: vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. A později pokračuje: pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ježíš nám dává poznat svého i našeho Otce. Kdo poznal Ježíše, tak poznal Boha Otce. K Otci nemůžeme přistoupit jinak než skrze Syna. To činí Ježíše absolutně výlučným a výjimečným. Neexistuje více cest k Pánu Bohu. Jedinou cestou je Ježíš Kristus, vtělený Bůh. Otec miluje Syna, a tak mu všechno ukazuje. Syn dělá všechno tak, jak mu Otec zjevil. Je dokonale poslušný. Syn tím pádem perfektně zobrazuje Boha Otce. Ježíš je jedno s Otcem. Nedělá nic jiného, než co si přeje Otec. Po dokončení pozemského poslání se Ježíš vrací k Otci a učedníkům může být seslán Duch Svatý, který jim všechno připomene. Ježíš se vrací sdílet se svým Otcem stejnou slávu, jako měl před vtělením a ponížením. Proto říká, že je Otec větší než on. Ta plnost vztahu mezi Otcem a Synem je vidět v 15. kapitole. Přečtu 10. a 11. verš. Zachovává tedy má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Radost ze vzájemné lásky s Otcem, kterou Ježíš projevuje svou poslušností, se projeví i mezi učedníky, pokud zaujmou stejný vztah k Pánu Bohu. Ježíš tady uvedl, že jeho poslušnost vůči Otci mu byla základem radosti a stejnou radost budou prožívat ti, kteří zase projevují poslušnost vůči jeho přikázáním. Jak silný byl vztah Pána Ježíše k Otci, můžeme vidět i v tom, jak se k němu modlil. Ten věnoval rozhovorům s ním dokonce i noci, jak máme zaznamenáno u Lukáše, nebo vstál velmi časně, aby se modlil. Vzpomeňme například celonoční modlitbu před vyvolením apoštolů, modlitbu za apoštoly před ukřižováním, nebo za Izrael, za jednotu církve. Bible nám o obsahu Ježíšových modliteb k Otci říká poměrně málo, ale i z toho mála můžeme poznat, že se Ježíš modlil ve skrytosti, ve chvílích duchovního zápasu, dokonce i na kříži se snaží splnit Boží vůli a naplnit písmo, když v modlitbě prosí o odpuštění za své tyrany. Ve svých modlitbách vzdával dík Hospodinu, například při vzkříšení Lazara, hledal Boží vedení nebo se přimlouval, hovořil s Otcem, například nahoře s učedníky, kde rozmlouval s Mojžíšem a Eliášem. Nyní přečtu část Ježíšovy modlitby ze 17. kapitoly. V prvním čtení jsme četli začátek, teď uslyšíte verše 20 až 26. Tady tuto pasáž vnímám jako nejinternější a nejhlubší vyznání lásky mezi Otcem a Synem. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří. Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak, jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno, a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já, abych byl v nich. 17. kapitole se také říká velekněžská modlitba. Ježíš tu totiž jako velekněz smiřuje lidstvo svou obětí s Bohem, což Židé dělali na den smíření, který patří mezi největší židovské svátky. Je to den očisty od hříchu. V této velekněžské modlitbě jde o přímou komunikaci mezi Otcem a Synem. Je plná lásky, pravdy i bolesti. Ježíš se loučí se svými učedníky, je to poslední chvíle, kdy je totiž s nimi. Modlí se nejprve za sebe, potom za své učedníky a nakonec za budoucí křesťany. V modlitbě na začátku vyjadřuje samotnou podstatu věčného života a raduje se ze slávy z kříže, kterou sdílí s Otcem. Syn oslaví Otce právě svou smrtí na kříži a proto mu náleží uctívání a láska všech těch, jejíž hříchy na sobě nesl. Cílem je, aby byl otec oslaven za svůj plán spásy v synu. Dále se Ježíš modlí za poznání učedníků, za jejich vytrvalost, radost, posvěcení a misijní aktivity. Syn zde opět zdůraznil, že ti, kdo v něj věří, mu dal otec. Již před obrácením patřili Bohu. Byli vyvolení před založením světa. Modlil se za své učedníky, protože budou muset čelit pokušením a nenávisti světa bez jeho bezprostřední přítomnosti a ochrany. Jedná se o ochranu před Satanem, protože i když byla jeho konečná porážka Ježíšovou smrtí spečetěná, má dosud volnost a používá všechny svoje nástroje a démony proti křesťanům a usiluje je zničit. Ohledně budoucích křesťanů mu leží na srdci to, aby byli jednotní, hlavně jednotní. Modlí se také za jejich přítomnost s ním a za vzájemnou lásku. Jednoho dne věřící nejen uvidí Kristovu slávu, ale budou mít i na ní podíl. Zatím máme na ní podíl duchovně, jak se tomu píše ve 2. listu Korinským. Existence církve je důsledkem velmi těsného společenství a také vyjádřením lásky mezi Bohem Otcem a Synem. Jako Otec je oslaven v Synu tím, že Syn poslušně dovádí do konce dílo spásy, tak je Syn oslaven v učednících tím, že ve společenství církve poslušně zachovávají a dále rozvíjejí všechno, co od Syna přijali. Jednota Otce a Syna je základem jednoty církve. Ježíš odešel k Otci, ale působí v církvi, která tady zůstává, aby hlásala evangelium. V souvislosti se vztahem mezi Otcem a Synem na mě velmi hluboce zapůsobil následující příběh. Velmi zámožný muž se svým synem velice milovali výtvarné umění a sbírali jedinečné a vzácné obrazy. Syn však musel odejít do války, kde zemřel. Otec nesl ztrátu syna nesmírně těžce. Po válce se u dveří otcova domu objevil mladík a řekl mu: Pane, já jsem ten voják, kterému váš syn zachránil život. Je mi to moc líto, že zahynul. Často mi vyprávěl o vaší lásce k umění. Nejsem zrovna dobrý malíř, ale myslím si, že by váš syn měl radost, kdybyste tento dar přijal. A podal mu obraz. Byl to portrét jeho syna. Otci vstoupili slzy do očí. Překvapilo ho, jak věrně zachytil jeho podobu. Přijměte tento dar jako díka vzpomínku, dodal mladík. Otec si ten obraz vystavil ve své sbírce na čestné místo. Když otec po letech zemřel, celá sbírka se měla prodat na aukci. Sjelo se tam mnoho významných sběratelů a netrpělivě čekali, až uvidí vzácná díla. Před nedočkavými účastníky se nejprve objevil portrét syna. Licitátor klepl kladívkem a řekl: Zahajuji aukci. Před vámi je portrét syna. Kdo přijde s první nabídkou? Nastalo rozpačité ticho. Pak se ozval jeden muž. Chceme vidět mistry, tenhle vynechte. Licitátor však trval na svém. Dražbu začínáme portrétem syna. Kdo začne? Znovu se ozval rozčílený hlas. Přišli jsme se podívat na Van Gogha, na Rembrandta. Dejte se do pořádné dražby. Nechte portrét syna nakonec. Ale licitátor pokračoval. Nabízím portrét syna. Kdo ho chce koupit? Opět nastalo trapné ticho. Konečně se vzadu ozval hlas, který patřil rodinnému zahradníkovi, který se přišel na aukci jen podívat. Tiše řekl, nabízím za obraz $10. Zahradník nepatřil mezi boháče a 10 dolarů bylo vše, co měl u sebe. Máme tu první nabídku, 10 dolarů, kdo dá víc? Lidé se dali do smíchu. Další nabídka nepřicházela a tak licitátor zvedl kladívko se slovy. Poprvé, po druhé, po třetí. Prodáno za 10 dolarů. Muž sedící ve druhé řadě zvolal. Konečně, dejme se do pořádné dražby. Licitátor však odložil kladívko a řekl. Dámy a pánové, je mi líto, ale aukce je u konce. Co bude s díly mistrů, ptali se přítomní. Je mi líto, je po aukci. Jsem vázán podmínkou poslední vůle. Když jsem byl určen, abych vydražil tuto sbírku, nesměl jsem ji prozradit, dokud nebude vydražen portrét syna. Teď jim oznamuji, že kupec portrétu syna získává nejen celou sbírku obrazů, ale stává se dědicem celé pozůstalosti. Ten, kdo koupil syna, dostal všechny zbývající obrazy k tomu. Příběh mi evokuje Ježíšovo podobenství o Božím království, které je jako drahocenná perla. Ten, kdo ji získal, má všechno. No a co ty, bratře nebo sestro? Usiluješ také o vzácný a živý vztah s Božím synem? Nebo upřednostňuješ více Van Goghy, Rembrandty nebo jiné lidi? A jak se to projevuje ve tvém životě? Pokud nevíš nebo váháš, můžeš si udělat takový test, praktickou zkoušku vzájemného vztahu. Čím víc máme totiž někoho rádi, tím více ho snažíme poznat a trávit s ním tím více času. Když jste do někoho zamilovaní, snažíte se s ním trávit každou možnou chvilku, těšit se z jeho přítomnosti, dokonce si třeba ukrádáte čas ze spánku, abyste s ním mohli mluvit a často na něj myslíte, uvažujete, čím byste mu udělali radost. Stejně by to mělo být i se vztahem k Pánu Ježíši. Pokud jej máme rádi, tak cítíme potřebu se mu podobat, zachovávat jeho přikázání, myslet na něho, uvažovat o jeho učení, vyjádřit mu vděčnost za spasení. Snažíme se ho více poznat z Bible, trávit s ním čas při modlitbě, na bohoslužbě, nebo se o něm více dozvědět na biblických hodinách, na skupinkách a podobně. Kolik ze svého času trávíš s Ježíšem a kolik s ostatními lidmi? Kým se opravdu necháváš v životě vést anebo svést? Kteří lidé tě v životě ovlivňují? Kdo je tvým vzorem? Jací jsou to lidé? Zavedete někdy s ostatními rozhovor i do duchovní oblasti? Kdy jste takový dialog měli naposledy? Nezapomeň, že Ježíš se stal člověkem i pro tebe. Ale i kdyby se Ježíš narodil tisíckrát, ale ty jsi ho odmítl, bylo by to marné. Víra bez živého vztahu s Ježíšem je totiž prázdná. Právě ten živý vztah převrátí život člověka úplně na ruby, změní jeho hodnoty. Život se pak stane naplněnějším a takovým pokojnějším, když člověk pozná Boží záměry pro svůj život. A pak už není vůbec důležité, zda je daný člověk svobodný, ženatý, jestli je mladý nebo starý, zdravý, nemocný, jaké má zaměstnání nebo kolik má majetku. Stírá se hranice mezi tím, co se mu děje dobrého a špatného, protože každá špatná věc se nakonec stává pro něj dobrou. Bůh umí totiž i zlé věci přeměnit v požehnání. V této souvislosti bych mohl připomenout příběh z vlastního života. Po svém obrácení jsem zažíval nenávist své maminky. Druzí vás totiž mohou vidět po obrácení jako hrozného člověka. Jo? Můžou mít pocit, že se k ním obrácený člověk chová nepřátelsky. Možná jste to také zažili. Tak i když tedy maminka zamýšlela vůči mně zlo, tak Bůh ho obrátil v požehnání tím, že jsem se stal v jedné oblasti lepším člověkem. Snadněji jsem začal odpouštět druhým, když se proti mně nějak provinili. Tím, že jsem byl schopen odpustit takovou velikou závažnou věc, u mě způsobilo, že jsem se naučil odpouštět i všechny ostatní věci. Ale bez té fáze maminčiny nenávisti by to asi nešlo. Tak tedy, jak blízký vztah si s Ježíšem utvoříme, je jen na nás. Na nás záleží, kam ho vpustíme, v jakých oblastech mu dovolíme, aby nás obměňoval a tvaroval a kolik času s ním strávíme. On je připravený pořád, takže je to věc naší volby. No a samozřejmě to ale něco stojí. Musíme třeba něco opustit, něčeho se vzdát, něco obětovat. Na vztahu musíme pracovat, vyžaduje to čas. Musíme taky něco aktivně pro to udělat. To všechno znamená milovat Ježíše. Když Ježíše člověk přijme do svého srdce, získá ten nejcennější vztah, jaký existuje. Je to jako v tom příběhu. Ten, kdo získal portrét syna, získal s ním i všechno ostatní. V tomto vztahu si můžeme být naprosto jistí, že nás Ježíš nikdy nezradí, na rozdíl od ostatních lidí. On nás nikdy neodstrčí a neopustí, jak je to psáno v listě Židům. Pan Ježíš nám dal vzor ke vztahům k Bohu a k ostatním lidem prostřednictvím svého vztahu k Otci. Budu rád, když si o tom po bohoslužbě v kavárně spolu popovídáme. A tak se snažme svůj vztah k Bohu připodobňovat ke vztahu Boha Otce a Syna. Choďme stále s ním a travme s ním co nejvíce času, protože pak nás čeká věčný život v dokonalém vztahu s Bohem, jehož hloubku a lásku si ani neumíme představit. Amen. Dávám teď prostor pro modlitby. Můžete se modlit v duchu nebo nahlas a já je pak ukončím svou modlitbou. Drahý pane Ježíši, vyjadřuji ti vděčnost za to, že jsi z lásky k nám a k Otci poslušně dokonal dílo spásy. Děkuji ti za Ducha Svatého, který v nás přebývá a může nás správně formovat, proměňovat a připomínat nám pravdu a všechno podstatné pro náš úkol tady na zemi. Dej, abychom mu to umožňovali, neumlčovali ho a aktivně se podílali na činnostech, do kterých nás povedeš, a tak dosvědčovali svou víru. Ať stále hoří v našem srdci láska, abychom milovali tvá přikázání. Prosím, aby církev byla jednotná a podílela se na společném díle podle Boží vůle, aby byl na ní patrný vliv vztahu mezi nebeským Otcem a Synem. Pane, dej, aby celý náš křesťanský život odrážel lásku k tobě a k druhým lidem, jednotu s tvým jednáním i pokračování na společném díle. Jen a jen tobě buď sláva a čest na věky. Amen.